VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa Septemba 25 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, huko nchini Kenya, baada ya mahakama kutangaza kusitishwa mgomo wa walimu, je, hali ikoje?
Na sisi tumezoea kubambana na Teacher Service Commission ambao mmeona wenyewe haiheshimu koti. Tumezoea kubambana na serikali ambayo haina heshima na koti na haina heshima na rule of law.
Huyo ni mmoja wa viongozi wa kamati kuu ya chama cha walimu nchini Kenya. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, kwenye matatizo ya vijana pwani kuenda El Shabab, kunatokea nini?
Hao pia vile vile hapo, ukiangalia kijana akienda kama kwa Shabab, utaangalia background yake katika nyumba, amekosa maadili mema ya kidini na mambo mengine ambayo mzazi alikuwa atakana ayafanye. Na hawa vijana wenyewe pia, kusema ule ukweli, siku hizi wanashawishwa haraka.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Muungano wa vyama vya upinzani nchini Uganda, Democratic Alliance yani TDA, umeshindwa kukubaliana kuhusu kiongozi mmoja atakayekabiliana na Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2016, hata baada ya kushauriana kwa karibu wiki nzima. Wagombea wawili wakuu ndio wanaopigania uongozi wa muungano huo, ambapo ni Daktari Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change yani FDC, na aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi wa chama cha Go Forward Team. Rais wa chama cha Democratic Party Mau Nobert, naye ambaye anamuunga mkono Bambazi mkono, amesema muungano huo haukuafikiana kutokana na Besigye kutokubali kushindwa, hata baada ya vyama saba kati ya tisa vilivyoko kumuunga mkono Mbabazi. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Besigye wanaamini ndiye anayefaa kuongoza muungano huo kwa kuwa ana umaarufu zaidi wa kitaifa. Waziri wa sheria wa Rwanda ameelezea ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch isiyo na msingi na ya upuzi, kutokana na tuhuma zake dhidi ya serikali kwamba inawashikilia kinyume cha sheria baadhi ya wananchi wake dhaifu kwenye vituo visivyo rasmi mjini Kigali. Waziri Johnston Busingye amesema vituo vyote vya kuzuilia watu nchini Rwanda vinaendeshwa kulingana na kanuni za Umoja wa Mataifa na sheria za Rwanda. Ripoti iliyotolewa na Human Rights Watch Alhamisi ilieleza kuwa kwa kina kuhusu watu waliozuiliwa kwenye kambi ya Kikondo kati ya mwaka wa 2011 na 2015. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema ataomba uungwaji mkono katika juhudi za nchi yake za kuzuia wimbi la wahamiaji kwenye mpaka wa kusini wa nchi yake na Croatia, ikiwa ni pamoja na kufunga mpaka kama walivyofanya kwenye mpaka wao na Serbia. Orban ameyasema hayo mapema leo mjini Vienna baada ya kukutana na chancellor wa Austria Werner Faymann, na kuahidi kuwa kila hatua ambayo nchi yake itachukua itafanyika kwa njia ya uwazi. Orban amesifu Serbia kwa ushirikiano wake na Hungary katika kukabiliana na wimbi la wahamiaji, lakini ameongeza kuwa anashuku iwapo Croatia inafuata mtindo huo wa sheria zilizowekwa na Umoja wa Ulaya za kukabiliana na wahamiaji kwenye mipaka. Alhamisi, Umoja wa Ulaya ulitangaza awamu ya pili ya operesheni kwenye bahari ya Mediterranean dhidi ya safirishaji haramu wa binadamu kuanzia Oktoba 7. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jumuiya ya Usalama ya Ushirikiano ya Ulaya imeeleza wasiwasi wake kutokana na kuzuka mapigano karibu na mpaka wa Armenia na Azerbaijan, ambapo watu watatu walifariki Alhamisi jioni. Armenia amesema hao watatu walikufa kutokana na mizinga na ufiatuliaji risasi karibu na mpaka wa Azerbaijan. Maafisa wameongeza kuwa wengine wawili wamejeruhiwa na kulaumu Azerbaijan kwa kitendo hicho walichotaja kuwa ni cha uchokozi. Azerbaijan haikujibu madai hayo, lakini ilisema mapema hapo jana kuwa vijiji vyake vilivyoko karibu na mpaka wake na Armenia vilishambuliwa na ndipo vikosi vya Azeri vilipojibu mashambulizi hayo. Papa Francis leo atawahutubia viongozi wa dunia katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, ambapo anatarajiwa kutoa ombi la kimataifa la kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, umaskini na janga la wakimbizi duniani. Hotuba hiyo inafanyika katika siku ya nne ya ziara yake yenye shughuli nyingi ya kiongozi huu wa kanisa Katoliki mwenye umri wa miaka 78 hapa Marekani. Baada ya kuhutubia viongozi wa nchi, mawaziri wakuu na mabalozi, Papa atahudhuria ibada ya pamoja katika bustani ya ukumbusho wa Septemba 11, mahali ambapo jengo la World Trade Center lilipokuwa. Baadaye atatembelea shule ya msingi ya Kikatoliki kwenye kitongoji cha watu weusi na wale wanaozungumza Kihispania huko mashariki mwa Harlem, ambapo anatarajiwa kukutana na maelfu ya watu. Na tetemeko kubwa la ardhi karibu na ufukwe wa mashariki mwa Indonesia limewajeruhi darzeni ya watu na kusababisha wakazi kukimbia kutoka makazi yao kati ya usiku. Idara ya jiolojia ya Marekani imeeleza kwamba tetemeko hilo lilipopimwa kuwa nguvu za 6.6 kwenye Richter lilitokea mwendo wa saa 7 za usiku wa kuamkia leo kaskazini mwa mji wa Sorong ulioko katika jimbo la magharibi la Papua. Takriban watu 39 wamejeruhiwa, wengine vibaya sana kutokana na vifusi vilivyokuwa vikianguka, huku takriban nyumba 200 zikiharibiwa vibaya kulingana na maafisa wa uokozi kutoka eneo hilo. Tetemeko hilo pia lilitatiza nguvu za umeme kwenye hospitali katika mji wa Monquari, pamoja na wagonjwa walilazimika kuhamishwa. Maafisa wanasema wanatarajia majeruhi kuongezeka, lakini hawatarajii tetemeko hilo kusababisha tsunami.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja habari inayoongoza jioni hii ni mahakama ya viwanda na masuala ya wafanyakazi nchini Kenya. Hii leo imetangaza kuondolewa kwa muda ule mgomo wa walimu wa shule zote za umma nchini humo, na imewaagiza walimu wote kurudi kazini mara moja. Lakini viongozi wa vyama vya walimu wanasema mgomo huo ungali ukiendelea. Mwangi Konyo anayo ripoti kamili kutoka Nairobi.
Kulingana na mahakama ya viwanda na masuala ya wafanyakazi hapo mjini Nairobi, ule mgomo wa walimu wa shule za umma sasa umeondolewa kwa muda wa siku 90 ili kutoa nafasi kwa serikali na chama kikuu cha walimu kushauriana kuhusu madai ya walimu ya nyongeza mishahara ya 50% hadi 60%. Mahakama ya viwanda na masuala ya wafanyakazi hapo mjini Nairobi imewataka walimu wote kurejea kazini mara moja. Lakini mahakama imeitaka serikali kuhakikisha walimu wamelipwa mishahara yao kikamilifu, hasa ule mwezi wa Septemba, bila kuadhibiwa na serikali kwa kushiriki kwenye mgomo huo. Pia tume ya kuajiri walimu imeagizwa kuwalipa walimu marupurupu yao bila kupunguziwa fedha zozote. Lakini viongozi wa chama kikuu cha walimu nchini Kenya wanasema watakutana baadaye hivi leo ili kutathmini uamuzi huu wa mahakama kabla ya kutoa wito kwa walimu kusitisha mgomo huo. Na mmoja viongozi wa kamati kuu ya chama cha walimu wa Kelo Misoi anasema mgomo huo ungali ukiendelea.
Na sisi tumezoea kubambana na Teacher Service Commission ambao mmeona wenyewe haiheshimu koti. Tumezoea kubambana na serikali ambayo haina heshima na koti na haina heshima na rule of law. Kwa hivyo siwezi toka hapa ama nikasimama hapa nikawaambia kwamba nina uhakika wataheshimu, sababu kawaida yao hao hawaheshimu court rule of law. Kwa mfano, wamechukua siku 65 sasa ama zaidi ya 65 kabla hawajatii ile order ambao walipewa na Nduma Nderi. Kwa hivyo kama chama tunaenda kukutana saa hizi, na pia tutaongea na zile vitengo vya chama ambao vinaamua mambo kama haya. Kwa saa hizi walimu, nawaambieni mgomo bado unaendelea, na mtapata ujumbe kutoka kwa viongozi wa chama Jumatatu.
Lakini jaji wa mahakama viwanda nchini Kenya Nelson Obuora anasema mahakama imelazimika kutoa uamuzi huo kwa niaba ya wanafunzi wanaoendelea kuteseka nyumbani tangu kuanza kwa mgomo huo wiki nne zilizopita. anasema serikali haina haki ya kuwadhulumu walimu kwa kushiriki kwenye mgomo huo, na watalipo mishahara yao kama kawaida bila kukatwa pesa zozote.
The petitioner will not victimize or in any way take any adverse step against the respondents' members, and this includes payment of full salaries and allowances without any deductions whatsoever.
Mgomo huo ulikuwa umetisha kuvuruga mitihani ya kitaifa inayotarajiwa kuanza hivi karibuni, na kuna zaidi ya watahiniwa 900,000 wanaojiandaa kwa mitihani ya kitaifa. Lakini hadi hivi sasa haijulikani hatima halisi ya mgomo huo, isipokuwa wazazi wamepata afueni ya kumalizika kwa mgomo huo kuanzia wiki ijayo. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tukiwa bado tuko nchini Kenya, serikali ya nchi hiyo pamoja na mashirika ya wahisani wameanza kutoa misaada kwa watu waliofurushwa katika msitu wa Boni eneo la Pwani kufuatia operesheni ya kuwakabili wanamgambo wa Al-Shababu. Hata hivyo, kuna watu waliokatalia katika msitu huo mkubwa unaopakana na Somalia licha ya vyombo vya usalama kuutaja kuwa ni hatari mno. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayoripoti kutoka Mombasa.
Kuna mamia ya wahanga waliokubali kuondolewa kutoka Boni Forest ili kupisha operesheni ya jeshi la Kenya kukabili wapiganaji wa Al-Shababu waliosemekana kujificha katika msitu huo mkubwa. Sasa walikohamishiwa imekuwa vigumu kupata mahitaji kama vile chakula na maji, na sasa serikali ya Kenya imetangaza kuwa imefikisha misaada huko Lamu pamoja na misaada mingine kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali. Chakula hicho kinanuiwa kuwasaidia wahanga wapatao 3,000 wakiwepo walio katika eneo la Kiunga karibu sana na mpaka wa Kenya na Somalia. Lakini baadhi ya raia waliopewa ilani ya kuondoka katika vijiji kadhaa eneo la Lamu Mashariki walikataa katakata kuondoka licha ya waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri kuamuru wahame ili kupisha operesheni hiyo iliyopewa jina la Linda Boni. Na hapo wamejieleza kimasomaso.
Tuko na mashamba, huko kutoka tutatoka vipi? Kuna mama wajawazito, wazee, tutatoka vipi? Siwezi kabisa.
Tumekubali serikali ifanye kazi yake kama kawaida, ndio usalama utaingia. Tuko na mbuzi, tuko na kuku, tuko na watoto, tuko na kile kitu. Tumeambiwa tutaondolewa vijiji yetu, tutapelekwa wapi sisi tupone? Tungeomba sisi tubaki vijiji yetu.
Tunasikia kwa matangazo kuwa hii community ya wenyewe wanaishi Boni Forest watolewe kule. Tukitolewa kule sisi tutakuwa wapi?
Na wakati wanavijiji hao wakitoa kauli ya kutohama, vikosi tofauti vya usalama vinashika doria kaunti ya Lamu katika kuimarisha usalama na hata kuwalinda wale waliokubali kuhamia katika kambi za muda. Kamishna wa eneo hilo Fred Kindambuki alidokeza hilo jana wakati wa kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Adha.
Kila sehemu tutaweka usalama wa kutosha katika sherehe zote, na mjisikie kwamba muko salama salimini. Tumekuwa tukipigana na zaidi kwa mambo ya ugaidi, nataka niwaambie kwamba kila sehemu tumeweka doria, tumeweka maafisa wa usalama katika kila sehemu, na kwa hivyo kila kijiji katika Lamu hii kiko salama. Nyinyi kama wananchi, viongozi, vijana na wazee kwa pamoja, tuungane pamoja na maafisa wa usalama ili tuweze kuhakikisha kila sehemu yote salama salimini.
Bunge la kitaifa hapa Kenya tayari limepokea hoja ya kubuni sheria mpya ya kuwahusisha kikamilifu maafisa wa polisi wa akiba, kwa Kiingereza police reservist, katika kulinda nchi sawa na vikosi vingine vya usalama. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Asante sana Josephat Kioko. Na msikilizaji, usahau basi matangazo yetu ya leo jioni, ungana nasi kwenye Live Talk ambapo tutazungumzia ziara ya Baba Mtakatifu Francis hapa Marekani na Cuba na jinsi mambo yanavyoendelea. Basi msikilizaji, usahau kuungana nasi, nambari yetu ni 2026193151. Na hivi sasa basi tunapata kibao cha muziki kuelekea kule nchini Tanzania. Ni nani huyu tunakutana naye?
Steve R&B, kibao ni Jumbo Jumbo. Pata mambo mambo ndani ya VOA Express.
Haya mambo hayo.
Nasema jambo jambo mama, habari gani nzuri sana. Kini ya chantumia, mzio nisha kusimia. Uzuri wako umenifanya niwe naweka, niwe naweka kabisa. Tabia niyo imenivuta, niwe karibu moyoni, niwe na furaha baby, na furaha baby.
nitenganisha iwe nawe mbale ma ni Mungu peke anaweza anapenda sote tuwe na furaha baby na furaha baby
without you without you nothing I can be without you without you no smile in me without you without you nothing I can be without you without you don't be barring me yeah
natamani niwe nawe kila saa usiku na mchana kuna njaa nipo with you many kweli naje dunia yeah karibu ndani yangu washa taa ndani giza nene atashuka sikia hizi hisia karibu ndani naumia yeah jambo jambo mamba habari gani nzuri sana ukini achikamia mwesiasha kuzimia nasema jambo jambo mamba habari gani nzuri sana ukini achikamia
Without you, without you, nothing I can be. Without you, without you, no smile in me. Without you, without you, nothing I can be. Without you, without you, no smile in me.
Sare sana. Mambo moto sana ndivyo tunavyosema. Unajua leo ni Ijumaa ndani ya VOE Express, wanasema jambo jambo bwana. Naona hapa studio mambo yameshika kasi
kabisa kabisa, kama vile wenzetu wanapokuwa narudi nyumbani baada ya kazi. Basi jioni hii unashika kasi na VOE Express,
nakwambia
asante sana. Haya basi, moja kwa moja tukiangalia kwenye swala zima la mambo ya hoja kwa hoja, tunamulika tatizo la vijana kule pwani ya Kenya kujiunga na makundi ya kigaidi.
Serikali imeshindwa kutengeza mikakati ambayo itasaidia huyu kijana katika maisha yake kupata kazi. Ukiangalia vijana wengi wameshaishwa na mambo mengi sana ya kikazi. Hao pia vile vile hapo ukiangalia kijana akienda kama kwa Al-Shabaab, utaangalia background yake katika nyumba, amekosa maadili mema ya kidini na mambo mengine ambayo mzazi alikuwa atakana ayafanye. Na hawa vijana wenyewe pia kusema ule ukweli siku hizi wanashawishwa haraka na mambo madogo madogo tu ambayo yanakuwa katika ulimwengu, hasa mtandao. Mtandao nafikiri umechangia mambo mengi, hata kuona vijana wakijiunga na Al-Shabaab ni vitu ambavyo wameona vimeachwa kwa sababu hakuna mikakati mizuri ambayo imewekwa kuweka kama parental guide, ili mtu akiangalia ile content iwe haitamsumbua, ama mtoto mdogo akiangalia vitu ambavyo ni vya uhalifu havijabanwa hasa katika huyo kijana. So akienukia anaona na anajaribu kwenda kufanya.
Serikali inalawama zaidi kwa sababu ya poor governance, kwa sababu ya kuignore watu wengine, kwa sababu ya kumarginalize watu wengine. Kwa sababu kwa upeo wangu hasa ukijaribu kuangalia swala hili la Al-Shabaab, unaona sana sana limekita mizizi sehemu ya pwani. Sana sana hiyo ndio sehemu ambayo limekita mizizi kabisa. Ukijaribu kuangalia pia, ukiangalia takwimu ya jinsi gani uchumi wa Kenya ulivyo, unaona sehemu nyingi maskini zaidi zinakaa upande wa pwani. Na hii naweza sema ni ilifanywa makusudi na serikali zilizopita kuwa marginalize, kuwafanya warudi nyuma kimaendeleo ili waweze kuwa maskini. Sasa majibu ya ule umaskini ni kwamba kijana kama hajashika, hajui kama atashika, hana hopes zozote za kuwa anaweza shika shilingi 30,000 zake, kwa sababu ya ule umaskini uliozagaa ndani ya jamii. Amefuatwa leo na mtu anamconvince kwamba ukikubali kufanya hii na hii naweza kupatia shilingi 40,000 zako uweke kwa mfuko wako, anashawishika rahisi. Kwa hivyo kwa upande mwingine pia serikali tunainyoshia kidole cha lawama kwa sababu ya kuacha watu maskini kupita kiasi, na ndio hiyo ikasababisha kwamba vijana waingie katika hali zile za kuingia katika malevi.
Vile tunavyojua, charity begins at home. Kwa upande wa wazazi, sisi tuna jukumu kubwa sana kuhakikisha yule mtoto ama yule kijana tumemlea kwa njia inayopaswa. Kwanza sana sana umuelekeze katika maadili ya kidini, apate kufahamu na kuelewa dini vile ilivyo. vile vile sisi wazazi tumezembea sana. Wakati tunapeleka watoto wetu shule, tumesahau na majukumu ya mtoto. Tunaachia mwalimu majukumu. Mtoto anajifundisha mambo mengi kule shule. Akikuja nyumbani mama hata hutashughulika ama mzazi hutashughulika na kuona jambo jipya mtoto ameamka nalo. So sisi wazazi tunazembea sana katika ulezi wa watoto wetu.
Vijana bado hawajafunguka macho. Bado wanangoja kuambiwa fanyeni hivi. Bado wanaambiwa kutumiwa na wanasiasa. Bado hawaone hata vile ambavyo wale ambao wameathirika na madawa kulevi wanangoja iwafanyike wenyewe ndio waone kuwa madawa ni mabaya.
Kwa hivyo nalaumu vijana wenyewe.
Mimi nalaumu vijana wenyewe. Maana kuna fursa kubwa sana ya kutekeleza mambo ambayo yatawezesha kuwa wananchi ambao wanaajibika.
Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Haya, karibu basi. Sasa ni wakati wa kusikiliza jicho letu. Tuungane naye Rahab Freddy na Lucy Patrick wakianza kuangalia jinsi mambo yanavyokwenda katika masuala ya muziki.
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Mimi ni Rahab Freddy, ninakualika hapa na tuanze na ndoto yangu. Ni ndoto ya nani? Na ni ndoto gani? Ambatana nami kufahamu yote hayo.
Naitwa Juma Musa, wengi wananijua kama Jux au African Boy. Ni mwanamuziki wa Bongo Flava kutoka Tanzania. Mimi nilikuwa nakuwa na ndoto yangu siku moja nije kuwa msanii ambaye wakisema watu wanaongelea Tanzania wanajua Jux atakuwepo kama mwimbaji, kama vile kwa sanaa wengine wakina Jay-Z Marekani yupo. Anajaribu kuboresha muziki wangu kwa kuna kiwango tu viwango vya juu ambavyo vinaweza vikawafikia watu sehemu zingine na wakaelewa. Naboresha recording zangu, nyimbo zangu nazofanya na hakikisha kuna viwango vya juu, nafanya kazi na producer ambao bora zaidi na kuwa na record vitu vipya, nafanya mazoezi ya muziki na vitu kama hivyo.
Kuna swala la kutimiza ndoto hapo, kuna ugumu wake mara nyingine hasa kwa wasanii, kuna vitu vingi, pombe nyingi labda kujihusisha na mapenzi yote tofauti. Unafanyaje hapo ili wewe ustiki kwenye kutimiza ndoto yako?
Mimi kama msanii najaribu kuishi na niendelee na mazingira yangu, ndio tunaenda kuna hayo mambo. Mimi kama msanii unajua kuna vitu ambavyo nafanya mimi zimekuwa maarufu, kisha kwa maarufu na vitu vingi sana vinatokea. Utapata marafiki wapya, watu wengi sana, watu wengi watajitokeza, wengine watajifanya wanakupenda, na pia utatengeneza maadui wengi na watu watakupenda wengi. Kwa hiyo kama pombe, sigara, manini na maskendo skendo, manini mambo ya mahusiano, wasichana wengi kama mimi, wasichana wengi watakufuata, wengine watakuwa wanakupenda kimapenzi, wengine watakupenda kila mtu ana like kwa sababu ni unaonekana na watu wengi. Kwa hiyo wewe kama msanii lazima ujue umetokea wapi na unaenda wapi, kwa sababu maarufu ni kitu kidogo kinaweza kukupoteza kabisa maisha yako na kubadilisha maisha. Kunabidi wewe makini. Mimi niko makini sana kwamba naangalia kitu gani nifanye. Nakunywa pombe lakini sio sana, sifuti sigara. Niko kwenye mahusiano. Hivyo inabidi uchague tena, ni vizuri sana kwa msanii uwe katika mahusiano ya mtu mmoja, lakini ukiwa tu upo ueleweki utakuwa kila siku ni mtu wa kila mtu anakuangalia wewe, kila mwanamke anakutamani. Kwa hiyo inakuwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima ujielewe, kazi kwa bidii, heshima kwa watu, kuishi kwa nidhamu. Yaani kama mimi nikifanya hivyo ninavyoishi, iko siku na mimi nitakuwa ni mmoja wa msanii mkubwa duniani na ndoto yangu itatimia.
Kwa jitihada zako Juksi, bila shaka utaitimiza hiyo ndoto yako. Na sasa tuungane na Lucy Patrick upande wa pili wa jicho letu kwenye inawezekana.
Shukrani sana Rahabu. Jicho kwa upande wa inawezekana limemtazama binti ambaye yeye ana ulemavu wa ngozi, yani albino, lakini anasema kwamba hali hiyo haimzuii yeye kuweza kufanya kazi zake.
Naitwa Minza Silas. Nikiwa kama Minza Silas, mimi ni mmojawapo wa watu wenye albinism, na ninafahamu ya kuwa katika jamii tunakumbana na changamoto mbalimbali, ikiwemo ubaguzi, ikiwemo unyanyapaa, ikiwemo kuhusishwa na masuala mbalimbali ambayo yamekuwa ni yapo katika imani potofu. Hivyo mimi kama Minza ninapenda siku moja kuona kwamba jamii inabadilisha mtazamo wake na imani yake juu ya watu kama sisi. Ninapenda kuwafahamisha wanajamii kwamba sisi ni watu wa kawaida kama walivyo wao. Haijalishi kwamba rangi ya ngozi yetu ni tofauti na rangi ya ngozi yao, lakini rangi ya ngozi pekee haiwezi kutufanya tukaonekana tu tofauti. Ningependa kuwaambia wanajamii kwamba sisi tuna uwezo kama walivyo wao, tunafanya kazi kama wao, tunaingia darasani na kusoma na kufaulu kama wao. Kuwa na hali ya albinism si tatizo wala si ugonjwa. ni hali ya kawaida kama ilivyo kwa wao ambao wanajiona ni watu wa kawaida, kwamba kuna mwingine ni mweusi, kuna mwingine ni maji ya kunde, kuna mwingine ni tunatofautiana katika rangi za ngozi, lakini haiwezi kutufanya tukaonekana watofauti, kwa sababu tunapaswa tukumbuke ya kuwa wote tunatokana na uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote tu kitu kimoja. Ninafanya kazi kama watu wengine, nilisoma nikafanikiwa mpaka hapa nilipofika. Mimi kwa sasa ni mwalimu wa shule ya sekondari. Kwa hiyo sioni kama kuna tatizo, sioni kama kuna changamoto ya mimi kuwa na hali hii nilionayo ya albinism. Pia ningependa kushauri jamii kwa ujumla, kwa pande zote mbili, kwa watu wasiokuwa na albinism na wale wenye albinism, kwamba tupendane, tusibaguane. Sisi wote ni uzao wa Mungu na ni uumbaji wa Mungu na ni kitu kimoja. Hatupasi kubaguana, hatupasi kuogopana. Tunapokuwa katika mkusanyiko wa watu wa aina zote mbili, tujione kama ni kitu kimoja, tusiwe na tofauti.
Na kushukuru sana Minza kuweza kushiriki nasi katika Inawezekana. Awali ulipata kumsikia Rahabu Freddy katika Ndoto Yangu. Jicho linakuwa linatia nanga namna hiyo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Naona mwenzangu Sandy Shomari amejiandaa kweli kweli kutuambia mambo yalivyo kwenye mitandao. Kuna yapi yanayovuma mitandaoni?
Naam, yanayovuma Kamau, kwanza kabisa ni habari ya janga lililotokea katika hija mwaka huu katika mji wa Mina, nje kidogo ya mji mtakatifu wa Kiislamu wa Maka la mkanyagano, ambapo zaidi ya watu 700 wamefariki dunia na wengine 850 kujeruhiwa, ambapo taarifa iliyotolewa na Baraza la Kiislamu Tanzania BAKWATA imetaja Watanzania watatu wamepoteza maisha na mahujaji wengine wawili wanawake hawajulikani walipo. Na pia imeripotiwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya kwamba raia watatu wa nchi hiyo wamepoteza maisha kwenye janga hilo. Sasa jangaini anasema poleni sana ndugu zetu mliopoteza maisha na mliopoteza ndugu zenu katika janga hili. Musa Juma anasema mpaka lini majanga haya? Poleni sana. Mungu awape subira familia mliopoteza ndugu. Naye bwana Shabani Mulozi anasema moyo wangu umeingia uchungu sana kwa kupoteza ndugu zetu. Hata Idi imekuwa ngumu sana kusherehekea mwaka huu. Jingine ni ziara ya Papa Francis hapa Marekani, ambapo hii leo yuko jijini New York akisubiriwa kutoa hotuba kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa, na baada ya hapo ataelekea Philadelphia. Gerald Kiboko anaandika kwenye Facebook akisema karibu sana Philadelphia, tunakusubiri kwa hamu Papa Francis. Naye David Ngilangwa kwenye mtandao wake anamnukuu papa huyu akisema kwamba kama usaidii masikini na wasiojiweza, basi lipa kodi kama biashara. Naye Beata Bak anasema karibu sana New York Papa Francis. Basi hayo ni baadhi yanayotamba katika mitandao ya kijamii.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Muungano wa vyama vya upinzani nchini Uganda, Democratic Alliance TDA, umeshindwa kukubaliana kuhusu kiongozi mmoja atakayekabiliana na Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi mwaka ujao. Waziri wa Sheria wa Rwanda ameelezea ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu HRW isiyo na misingi na ya upuuzi tu kutokana na tuhuma zake dhidi ya serikali kwamba inawashikilia kinyume cha sheria wananchi wake. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema ataomba uungwaji mkono katika juhudi za nchi yake za kuzuia wimbi la wahamiaji kwenye mpaka wa kusini.
Tunashukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo msikilizaji, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Curtis Bynum, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukikuaga kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Kwa heri na alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.